Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Senior's Guide to Apple Watch SE ni Scott LaConte ay isang hindi opisyal na gabay sa paggamit ng Apple Watch SE na nakatuon sa Watch OS 7 at inilathala noong 2020. Nasa genre ito ng praktikal na manual sa teknolohiya, ngunit malinaw ang espesyalisasyon nito. Ginawa ito para sa mga senior at sa mga taong hindi sanay sa mga digital na device. Sa alip na umasa sa mahabang teknikal na dokumentasyon ng Apple, layunin ng aklat na ipakilala ang mahahalagang gamit ng relo sa mas diretso at madaling sundang paraan. Saklaw nito ang pagkakaiba ng Apple Watch SE at Series 6, pangunahing galaw at kontrol, pakikipag-ugnayan, pagbabayad, mga paalala, direksyon, musika, panahon, at ilang gamit para sa kalusugan at kaligtasan. May pansin din ito sa accessibility, kabilang ang mga opsyong makatutulong upang mas madaling makita ang teksto. Mahalaga ang konteksto ng panahon nito dahil ang mga paliwanag ay nakasentro sa Apple Watch SE at Watch OS 7, hindi sa mga bagong modelo at kasalukuyang bersyon ng sistema. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Apple Watch SE at sa mga pagbabago ng Watch OS 7. Nagsisimula ang gabay sa praktikal na tanong kung ano ang Apple Watch SE at paano ito naiiba sa Apple Watch Series 6 na kasabay nitong panahon. Mahalaga ito dahil magkahawig ang pangunahing karanasan sa paggamit ng dalawang relo pero hindi pareho ang lahat ng hardware at feature. Para sa baguhan, ang malinaw na pagkilala sa sariling modelo ay nakaiiwas sa kalituhan kapag may nakikitang tagubilin sa internet na tumutukoy pala sa ibang bersiyon ng Apple Watch. Ipinapakilala rin ng aklat ang mga bagong kakayahan ng Watch OS 7. Ang ganitong pagtuon ay may silbi kahit sa taong nagkaroon na ng mas lumang Apple Watch dahil maaaring nagbago ang paraan ng pag-access sa ilang app at setting. Hindi lang nito inililista ang mga bagong bagay, kundi inilalagay ang mga ito sa layuning mabilis na magamit ang relo sa araw-araw. Para sa senior na maaring unang beses gumamit ng smartwatch, mahalaga ang ganitong pundasyon bago pumasok sa mas maraming app. Ang Apple Watch ay nakadepende sa koneksyon nito sa iPhone, sa mga setting, at sa wastong pag-unawa sa mga icon. Kaya ang pagpapaliwanag sa modelo at bersyon ng software ay hindi simpleng impormasyon sa produkto. Ito ang unang hakbang para malaman ng mambabasa kung aling mga kakayahan ang talagang mayroon sa kanyang relo at kung alin ang maaring hindi kasama o iba ang paraan ng paggamit. Ikalawa, mga galaw, watch face, at accessibility bilang batayan ng madaling paggamit. Malaking bahagi ng karanasan sa Apple Watch ang pag-aaral ng mga galaw sa maliit na screen. Tinutukoy ng aklat ang paggamit ng watch gestures pati ang pagpapalit at pagbabahagi ng watch faces. Ang mga ito ay mahalaga dahil ang relo ay hindi ginagamit tulad ng telepono o computer. Kadalasan, mabilis ang tingin, pag-tap, pag-swipe, at paggamit ng digital crown ang kailangan upang makita ang oras, abiso o susunod na gagawin. Para sa hindi teknikal na mambabasa, ang pag-unawa sa mga galaw ay nagiging paraan upang mabawasan ang takot na may maling mapindot. Ang watch face naman ay hindi lamang disenyo. Maaari itong maging personal na dashboard kung saan mabilis na nakikita ang oras, petsa, panahon, aktibidad o iba pang impormasyong madalas kailanganin. Ang kakayahang magpalit o magbahagi nito ay nagpapakita na maaaring iayon ang relo sa sariling pangangailangan, hindi kailangang manatili sa default na ayos. Naiba ang edisyong ito dahil may mga bahaging inilaan para sa senior, kabilang ang accessibility na nakatuon sa mas madaling pagtingin sa teksto. Makabuluhan ito dahil ang laki ng letra at linaw ng impormasyon ay maaaring maging hadlang sa maliit na screen. Gayunman, may isang puna mula sa mambabasa na ang itim at puting paglilimbag ay maaaring hindi ganap na makatulong sa isang produktong umaasa sa mga kulay ng icon. Kaya pinakamainam na gamitin ang libro kasabay ng aktwal na relo at ayusin din ang mga setting ng display ayon sa paningin ng gumagamit. Ikatlo, tawag, mensahe, Siri, calendar. At reminders para sa araw-araw na koordinasyon, ang Apple Watch SE ay inilalarawan ng gabay bilang kasangkapan sa mabilis na komunikasyon at pag-aayos ng araw, hindi lamang bilang relo. Kabilang sa mga paksang tinatalakay ang pagpapadala ng mensahe, pagtawag, paggamit ng Siri, calendar, at reminders. Magkakaugnay ang mga feature na ito dahil binabawasan nila ang pangangailangang laging ilabas ang iPhone para sa maiikling gawain. Halimbawa, ang pagtingin sa abiso sa pulso ay maaaring sapat upang malaman kung kailangan bang tumugon agad sa mensahe o tawag. Ang Siri ay practical sarilo dahil maliit ang screen at hindi palaging komportable ang pagtatype. Sa pamamagitan ng boses, maaring magtanong, magtakda ng paalala, o magpasimula ng ibang simpleng utos. Para sa senior, may halaga ito sa mga sitwasyong abala ang kamay, tulad ng pagdadala ng gamit o pagluluto, bagaman kailangan pa ring maging malinaw sa pagsasalita at maunawaan ang mga limitasyon ng voice assistant. Ang calendar at reminders naman ay tumutulong sa pag-alala ng appointment, gamot, gawain sa bahay, o tawag sa pamilya. Hindi automatikong nalulutas ng teknolohiya ang pag-organisa, ngunit ang abiso sa pulso ay maaaring gawing mas napapansin ang nakatakdang gawain. Ang lakas ng pagtalakay ng libro ay ang pagpili nito sa mga konkretong gamit na may malinaw na papel sa pang-araw-araw na rutina. Sa halip na ituring ang smartwatch bilang komplikadong gadget, inilalapit nito ang mga app bilang mga simpleng paraan ng pakikipag-ugnayan at pag-alala. Ika-apat, Apple Pay. Direksyon, musika at panahon bilang mga gamit habang nasa labas, tinutukoy rin ng aklat ang Apple Pay, driving directions, pag-play ng musika at pagsuri sa panahon. Sama-sama, ipinapakita ng mga ito ang halaga ng Apple Watch kapag nasa labas ng bahay o gumagalaw sa maghapon. Sa Apple Pay, ang pangunahing ideya ay ang mas mabilis na pagbabayad sa mga tindahang tumatanggap nito gamit ang relong nakasuot na sa pulso. Ngunit ang kaginhawaan ay nakasalalay sa wastong pag-setup, seguridad ng passcode at sa pagkakaroon ng suportang bangko o merchant. Kaya hindi ito dapat tingnan bilang kapalit ng lahat ng paraan ng pagbabayad, kundi isang opsyon sa mga sitwasyong katanggap-tanggap ito. Ang direksyon naman ay nagbibigay ng gabay sa pagbiyahe para sa isang gumagamit na hindi pamilyar sa digital navigation. Ang mahalagang benepisyo ay ang pagkakaroon ng mga paalala sa pulso habang nagmamaneho o naglalakad, sa halip na palaging nakatingin sa telepono. Kailangan pa rin ng pag-iingat, lalo na sa pagmamaneho, at ang direksyon ay dapat gamitin bilang tulong, hindi kapalit ng aktual na pagtingin sa kalsada. Ang musika at weather app ay mas magagaan, ngunit kapaki-pakinabang na halimbawa ng mabilis ang impormasyon at kontrol. Maaring tingnan ang lagay ng panahon bago lumabas o ayusin ang pakikinggan ng hindi hinahanap ang iPhone. Sa mga paksang ito, ipinapakita ng libro ang Apple Watch bilang kasangkapang nagpapababa ng maliliit na abala, basta nauunawaan ng gumagamit ang koneksyon ng relo sa iPhone Internet at mga suportadong serbisyo. Panghuli, sleep tracking, hand washing, hearing protection at pangangalaga sa relo. May mahalagang bahagi ang gabay tungkol sa mga feature na may kaugnayan sa kalusugan, kalinisan at pagpapanatili ng maayos na paggana ng device. Kabilang dito ang sleep tracking, hand washing app at hearing protection. Ang sleep tracking sa watchOS 7 ay maaring magbigay ng mas malinaw na larawan ng oras at regularidad ng pagtulog. Gayunman, ang ganitong datos ay mas kapaki-pakinabang bilang gabay sa sariling routine at hindi bilang kapalit ng payo, pagsusuri o paggamot mula sa profesional sa kalusugan. Ang hand washing app ay isang halimbawa ng paggamit ng sensor at timer para suportahan ang regular na paghuhugas ng kamay. Ang hearing protection naman ay may layuning magbigay alam hinggil sa antas ng tunog sa paligid. Mahalaga ang wastong pagtingin sa mga feature na ito dahil nag-aalok sila ng paalala at impormasyon, ngunit hindi sila dapat ituring na ganap na medical na diagnosis. Para sa senior na nag-iingat sa kalusugan, maaring maging kapaki-pakinabang ang mga alerto bilang dagdag na kamalayan sa araw-araw. Hindi rin nakaligtaan ng libro ang pag-update at pag-reset ng Apple Watch. Mahalaga ang updates para sa mga pag-aayos at pagpapahusay ng software, samantalang ang reset ay maaring kailanganin kapag may seryosong problema o kapag ibibigay ang relo sa iba. Ito ang praktikal na pagtatapos ng isang gabay sa baguhan dahil ang tunay na pagmamay-ari ng device ay hindi nagtatapos sa unang pag-setup. Kailangan ding malaman kung paano ito aalagaan, i-update at ibabalik sa maayos na estado kapag kinakailangan bilang pagtatapos. Ang A Senior's Guide to Apple Watch SE ay pinakaangkop sa mga senior bago may-ari ng Apple Watch SE. At sino mang mas gusto ang payak na paliwanag kaysa sa malawak na technical na manual? Magini ulang bugi ng kumparat ang nanaktadenta anak na kuin wapo ang nastos ng jipin ka ho. Manita mas kambasto among. Ay mispos tapos na istahan ng magkukulin ng spotting ko. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pag-ayos ng maraming magkakaibang feature sa mga gawaing madaling makilala sa araw-araw. Sa ganitong paraan, hindi kailangang magsimula ang mambabasa sa lahat ng advanced na kakayahan ng smartwatch. Maari muna niyang matutunan ang mga kontrol, ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, at ang mga alertong may agarang halaga. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil malinaw na iniangkop ito sa senior at hindi tech-savvy na mambabasa at may kasama itong pansin sa accessibility at mas madaling pagtingin sa teksto. Hindi ito opisyal na publikasyon ng Apple at nakatuon ito sa Apple Watch SE at Watch OS 7 noong 2020. Dahil dito, dapat itong piliin bilang panimulang gabay para sa partikular na modelong iyon, hindi bilang kumpletong sanggunian para sa kasalukuyang Apple Watch o mas bagong Watch OS. May halo-halong pagtanggap mula sa mga mambabasa, kabilang ang puna sa pagiging itim at puti ng limbag at sa ayos ng ilang paliwanag. Ngunit para sa taong nangangailangan ng mas maikli at mas nakatuong pasukan sa pangunahing gamit ng relo. Ang senior-oriented na saklaw nito ang malinaw na kaibahan nito sa mas malawak, mas teknikal o mas bagong mga user guide. Kung gusto mong sumuporta Scott LaCounte, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.